My dear young
woman, เยาวชนหญิงที่รักเป็นสิทธิพิเศษที่ดิฉันได้มีโอกาสมายืนอยู่ต่อหน้าท่านค่ะวันนี้ท่านเป็นภาพที่น่าประทับใจและให้แรงบันดาลใจหลักแห่งความเชื่อข้อ13เป็นหัวข้อสหกิจกรรมปี2011เมื่อดิฉันเข้าร่วมการชุมนุมของเยาวชนการประชุมศิลาลึกปีนี้ดิฉันได้ฟังเยาวชนชายเยาวชนหญิงพูดถึงหลักแห่งความเชื่อข้อ13ว่ามีความหมายอะไรและนำไปใช้ในชีวิตของพวกเขาอย่างไรคนส่วนใหญ่รู้ว่าหลักแห่งความเชื่อข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายยาวที่สุดจำยากที่สุดและเป็นหลักแห่งความเชื่อข้อที่พวกเธอหวังว่าอธิการจะไม่ขอให้ท่องอย่างไรก็ตามหลายท่านเข้าใจว่าหลักแห่งความเชื่อข้อ13สำคัญยิ่งกว่านั้นหลักแห่งความเชื่อข้อ13เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของชาวคริสต์ลองนึกภาพสักครู่ว่าโลกจะเป็นยังไงถ้าทุกคนเลือกดำเนินชีวิตตามคำสอนที่พบในหลักแห่งความเชื่อข้อ13เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์แน่วแน่บริสุทธิ์มีเมตตามีคุณธรรมและในการทำดีต่อมนุษย์ทั้งปวงโดยแท้แล้วเราอาจกล่าวได้ว่าเราทำตามคำแนะนำของเปาโลเราเชื่อทุกสิ่งหวังทุกสิ่งเรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่งและหวังว่าจะสามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่งหากมีสิ่งใดที่เป็นคุณธรรมงดงามหรือกล่าวขวัญกันว่าดีหรือควรค่าแต่การสรรเสริญเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้คำปราศัยการประชุมใหญ่สามัญในเช้าวันอาทิตย์แรกที่ประธานโทมัสเอชมอนเซนกล่าวในฐานะศาสดาท่านอ้างถึงคำเตือนของเปาโลในซึ่งเป็นในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8เป็นแรงบันดาลใจหลักธรรมหลายข้อในหลักแห่งความเชื่อข้อ13ประธานมอนเซนยอมรับช่วงเวลาท้าทายที่เราอยู่และให้กำลังใจท่านกล่าวว่าในการเดินทางผ่านเส้นทางชีวิตบนโลกบางครั้งมีอันตรายขอให้เราทำตามคำแนะนำจากอัครสาวกเปาโลซึ่งจะช่วยให้เราปลอดภัยและอยู่บนเส้นทางคืนนี้ดิฉันขอเน้นหลักธรรม2ข้อในหลักแห่งความเชื่อข้อ13ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมากและช่วยให้เราปลอดภัยอยู่บนเส้นทางดิฉันมีเส้นประจักษ์พยานแรงกล้ามุ่งมั่นที่จะทำตามหลักธรรมสำคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์และแน่วแน่ข้อแรกฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์หมายความว่าอะไรหนังสือแน่วแน่ต่อศรัทธาสอนว่าซื่อสัตย์หมายถึงจริงใจพูดความจริงและไม่หลอกลวงเลยนี่เป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าให้ซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ที่แท้จริงจำเป็นต่อความรอดของเราประธานฮาวเวิร์ดดับเบิลยูฮันเตอร์สอนว่าเราต้องเต็มใจซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัดท่านกล่าวว่าหลายปีมาแล้วมีโปสเตอร์ตรงโถงทางเดินและทางเข้าห้องนมัสการของเรามี6ข้อว่าจงซื่อสัตย์ต่อตนเองโปสเตอร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล็กๆน้อยๆธรรมดาของชีวิตนี่คือสิ่งซึ่งปลูกฝังหลักธรรมแห่งความซื่อสัตย์มีบางคนกล่าวว่าความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมแต่ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องที่พอจะอนุโลมกันได้ถ้าสิ่งนั้นมีความสำคัญน้อยลงหน่อยมีความแตกต่างกันไหมระหว่างความไม่ซื่อสัตย์ที่พัวพันกับเงินพันดอลลาร์หรือเงินเพียง10เซนต์มีระดับของความไม่ซื่อสัตย์ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอย่างนั้นเหรอคะประธานฮันเตอร์กล่าวต่อไปว่าถ้าเราจะมีพระอาจารย์และพระวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยเราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าซื่อสัตย์ต่อเพื่อนมนุษย์นี่จะส่งผลให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราซื่อสัตย์ในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเราจะมีสันติในใจและมีจิตสำนึกที่ชัดเจนความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นขึ้นเพราะมีรากฐานอยู่ที่ความไว้วางใจและพรประเสริฐสุดที่มาจากการเป็นคนซื่อสัตย์คือเรามีสามารถมีความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันขอเล่าเรื่องธรรมดาเรื่องนึง ที่เพิ่มพลังความมุ่งมั่นของดิฉันที่จะเป็นคนซื่อสัตย์ในทุกสิ่งผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปขโมยข้าวโพดในไร่ของเพื่อนบ้าน ขาพาลูกชายตัวน้อยไปด้วยเพื่อให้นั่งบนรั้วคอยดูต้นทางคอยให้สัญญาณเตือนว่ามีใครผ่านมาชายคนนั้นกระโดดข้ามรั้วโดยมีถุงใบใหญ่คล้องแขนและก่อนจะเริ่มเก็บข้าวโพดเขามองไปรอบๆทางโน้นทีทางนี้ทีเมื่อไม่เห็นใครเขาเกือบจะโกยข้าวโพดใส่ถุงแต่แล้วลูกชายก็ร้องบอกว่าพ่อครับมีอีกทางที่พ่อยังไม่ได้มองพ่อลืมมองขึ้นไปข้างบนครับเมื่อเราถูกล่อลวงไม่ให้ซื่อสัตย์และการล่อลวงมาถึงเราทุกคนเราอาจคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้เตือนเราว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้เสมอและที่สุดแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเราต่อพระองค์ความรู้นี้ช่วยให้เราพยายามดำเนินชีวิตตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลาฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์หลักธรรมข้อ2ที่สอนไว้ในหลักแห่งความเชื่อข้อ13คือฉันเชื่อในการเป็นคนแน่วแน่พจนานุกรมนิยามคำว่าแน่วแน่ว่ายืดหยัดยืนหยัดภักดีถูกต้องหรือไม่หันเหหนังสือโปรดเล่มหนึ่งของดิฉันคือวรรณกรรมอังกฤษเรื่องเจนแอร์เขียนโดยชาร์ลอตต์บอนเต้ในปี1817ตัวเอกคือเจนแอร์เด็กกำพร้าวัยรุ่นยากจนผู้เป็นแบบอย่างความหมายของความว่าแน่วแน่ในนิยายเรื่องนี้ชายคนหนึ่งชื่อนายโรเชสเตอร์รักเจนแต่ไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้เขาขอให้เจนไปอยู่กับเขาโดยไม่ต้องแต่งงานเจนรักโรเชสเตอร์เช่นกันขณะชั่วหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเธอถูกล่อลวงพังถามตนเองว่าจะมีใครในโลกที่เขาสนใจเธอหรือใครจะเจ็บจากสิ่งที่เธอทำจิตสำนึกของเจนตอบทันทีว่าฉันต้องห่วงตัวเองยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งไร้เพื่อนไม่มีใครดูแลห่วงใยมากเท่าไหร่ยิ่งต้องเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นฉันจะรักษากฎที่พระเจ้าประทานกฎและหลักธรรมไม่ใช่สำหรับเวลาที่ไม่มีการล่อลวงแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้ถ้าฉันฝ่าฝืนกฎตามใจชอบกฎจะมีค่าอะไรกฎมีค่าและด้วยเหตุนี้ฉันจึงเชื่อฟังเสมอความเห็นที่คิดไว้ล่วงหน้าความตั้งใจที่กำหนดล่วงหน้าคือทั้งหมดที่ฉันยึดถือเวลานี้ฉันปักหลักอยู่ตรงนั้นเองในช่วงสิ้นหวังของการล่อลวงเจนแอร์แน่วแน่ต่อความเชื่อของเธอเธอวางใจในกฎที่พระผู้เป็นเจ้าประทานและเธอปักหลักต่อต้านการล่อลวงการแน่วแน่ต่อความเชื่อของเราแม้การทำเช่นนั้นไม่มีใครชื่นชมไม่ง่ายหรือไม่สนุกแต่ทำให้เราปลอดภัยบนเส้นทางที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระบิดาบนสวรรค์ดิฉันชอบภาพที่เยาวชนหญิงคนหนึ่งวาดภาพเพื่อตนเองถึงความปรารถนาที่จะพบความสุขกับการอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ตลอดกาลความแน่วแน่ช่วยให้เรามีผลในทางบวกต่อชีวิตผู้อื่นเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้ฟังเรื่องราวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งเธอมีความมุ่งมั่นที่จะแน่วแน่ต่อความเชื่อของเธอทำให้มีผลต่อชีวิตเยาวชนหญิงคนอื่นหลายปีก่อนคริสตี้กับเจนเรียนวิชาร้องเพลงที่โรงเรียนมัธยมปลายด้วยกันที่เฮิร์สเท็กซัสแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักกันดีแต่เจนเชื่อว่าเกี่ยวกับความศาสนา
ฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่รู้อะไรเลยในเรื่องที่เธอกับเพื่อนๆคุยกันพอถึงคริสต์มาสฉันจึงขอพระคัมภีร์ไบเบิลจากคุณพ่อคุณแม่ฉันได้รับพระคัมภีร์ไบเบิลและเริ่มอ่านนี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางด้านศาสนาและการแสวงหาศาสนาจักรที่แท้จริงของตัวดิฉันเอง12ปีที่ผ่านมาคือ1ฉันคุกเข่าทูลขอให้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรคืนนั้นฉันฝันถึงเธอคริสตี้ ฉันไม่ได้พบเธอเลยตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายฉันคิดว่าฉันฝันแปลกแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยฉันฝันถึงเธออีกครั้งติดต่อกันถึง3คืนฉันใช้เวลาใคร่ครวญความหมายของฝันเหล่านั้นฉันจำได้ว่าเธอเป็นมอร์มอนฉันเช็คเว็บไซต์มอร์มอนสิ่งแรกที่ฉันพบคือพระคำแห่งปัญญาคุณแม่ของฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ2ปีก่อนท่านติดบุหรี่และการอ่านพระคำแห่งปัญญาตรงจุดพอดีต่อมาฉันไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อฉันนั่งอยู่ในห้องรับแขกและเริ่มสวดอ้อนวอนฉันทูลถามเพื่อให้รู้ว่าจะไปที่ไหนและทำอะไรในเวลานั้นเองรายการโฆษณาของศาสนจักรก็ปรากฏในโทรทัศน์ฉันจดเบอร์ไว้และโทรคืนนั้นเลยผู้สอนศาสนาโทรหาฉันอีก3วันต่อมาโดยถามว่าพวกเขาจะเอาพระคัมภีร์มาให้ฉันที่บ้านได้ไหมฉันตอบว่าได้ฉันรับบัพติศมาในอีก3เดือนครึ่งต่อมา2ปีหลังจากนั้นฉันพบสามีที่โบสถ์เราแต่งงานในพระวิหารดัลลัสเวลานี้เราเป็นพ่อแม่ของลูกเล็กๆที่น่ารัก2คนฉันอยากขอบคุณเธอคริสตี้เธอเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงมัธยมปลาย
เธอมีน้ำใจและคุณธรรมผู้สอนศาสนาสอนฉันและเชิญฉันให้รับบัพติศมาแต่เธอเป็นผู้สอนศาสนาคนที่3เธอหว่านเมล็ดผ่านการกระทำของเธอและเธอทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นจริงๆเวลานี้ฉันมีครอบครัวนิรันดร์ลูกๆของฉันจะเติบโตโดยรู้ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณนี่เป็นพรประเสริฐสุดที่พวกเราใครก็ตามก็สามารถรับได้เธอช่วยนำพรนั้นมาให้ฉันเมื่อดิฉันติดต่อเธอคริสตี้บอกว่าบางครั้งฉันคิดว่าเราได้ยินรายการคุณสมบัติซึ่งหลักแห่งความเชื่อข้อ13กล่าวไว้และเรารู้สึกหนักใจอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานเหล่านี้และพยายามทำตามแบบอย่างของพระคริสต์เราสร้างความแตกต่างได้ฉันรู้สึกเหมือนแอมันในแอลมาบทที่26ข้อ3เมื่อกล่าวว่าและนี่คือพรซึ่งประสาทให้เราซึ่งทำให้เราเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำมาซึ่งงานอันสำคัญนี้ยิ่งนี้ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ทุกท่านไม่เพียงกล่าวว่าฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์และแน่วแน่แต่ท่านตั้งใจมุ่งมั่นดำเนินชีวิตตามสัญญานั้นทุกวันดิฉันสวดอ้อนวอนว่าเมื่อท่านทำดังนี้พระบิดาบนสวรรค์จะสนับสนุนท่านขณะท่านทำงานซึ่งท่านถูกส่งมาให้ทำที่นี้ดิฉันกล่าวสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน